u usporedbi s nekim vrstama gusjenica koje se pokreću i migolje u svim smjerovima zahvaljujući svojim mišićima u tijelu kojih zna biti i 4000. Mi se možemo činiti kao nedovoljno razvijeni organizmi s naših svega 639 mišića. Toliko ih je dakle u ljudskom tijelu. I specijalizirani su za različite vrste poslova, u širokom rasponu od funkcije pokretanja udova i dizanja teških tereta, do pumpanja krvi, poticanja rada probavnog sustava i još mnogo, mnogo čega. Rade po principu kontrakcije i relaksacije, voljno i bez utjecaja naše volje. Koji je mehanizam i kemizam aktivacije mišića? Čime se hrane i kakva korist od svog tog napora? Nekada to donosi slavu i novac. Tko se ne sjeća tenisačice Martine Navratilove, čijim se sposobnostima nismo mogli načuditi? Saznajemo i puno toga o mišićima, tom čudesnom tkivu, od doktora znanosti Zorana Tadića, izvanrednog profesora sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Relativno je imala spore i slabe udarce u odnosu na nove sadašnje. Dakle, žene se fiziološki popravljaju.
Je li to pitanje poticajnih sredstava ili, hajdemo reći, evolucija žene?
E, to bi ja volio znati. Ljudi brzo evoluiraju, ali gledajte, vi ne možete evoluirati u jednoj generaciji. Evoluira se od generacije do generacije, to je pravilo evolucije. Ne evoluiraju jedinke, evoluiraju populacije od generacije do generacije. Dakle, netko možda bi mogu imati djecu, pa onda ta svojstva prenijeti dalje na potomke. Ali izgleda da tu imaju i trening utjecaja i kemija. Kod žena imate i drugi problem, a to je recimo zašto je Florence Griffith Joyner ipak trčala iznad 10 sekundi. Naime, postoji, to se zove magična brojka 10 u trčanju na 100 metara, 10 sekundi. Ko dođe ispod 10 sekundi, to je već ono, 10 sekundi je baš ako oko toga trčiš negdje si dobar, ali žene još nisu prošle ispod 10 sekundi. Je, 10,49. To, i to je tako. Gledajte, mi ovisimo o našoj anatomiji i fiziologiji, odnosno kako je evolucija oblikovala nas anatomski i fiziološki. Glavna zadaća žene je, što god da mislile sada grupe za ženska prava, zato je njihova zdjelica drugačija. Mm-hmm. Šira, sa širim otvorom. Takva konstrukcija zdjelice jako otežava brzo trčanje. Je li vam sad jasno?
U potpunosti.
Ali tu ništa ne možemo.
Dobro, morate imati brze noge.
Morate imati brze noge.
Dovoljno brze noge da anulirate sve ostale prepreke.
Je i dobrog alkemičara, da tako kažemo. Kad je Florence Griffith Joyner tako trčala, odmah su počeli koje kakve glasine da je to nemoguće bez ikakvih preparata. Gledajte, ostaviti 10 metara u trci na 100 metara i to u drugom dijelu, kada vi zapravo već na neki način usporavate malo, najveću brzinu razvijate do prvih 50 metara. Ali Florence Griffith Joyner ih je ostavljala na 10 metara iza sebe u ciljnoj ravnini. U Seulu su Korejci donijeli najosjetljivije kromatografe koji su mogli za onda ništa, sve je bilo negativno. Očito je, moguće je da je kemičar to jako dobro složio. Odnosno, tretman. Ali sad moramo govoriti o još nečemu. Postoje mišići, takozvani aerobni i anaerobni. Aerobni mogu brzo kontrahirati jer za aerobnu aktivaciju, aerobno mišići najbolje mogu raditi i potrošiti energiju, pa gledajte, u 5 sekundi. Vi ATP-a u mišiću imate za možda sekundu dvije nakon što krene takva utrka. Nakon toga prelazite na, treba vam ATP-a, ali on se oksidativnom fosforilacijom ne može brzo vratiti. Morate imati spoj koji će u tom trenutku brzo prenijeti na onaj adenozin difosfat, novi fosfat, da bi on postao ATP. To ne možete u ovom ciklusu u mitohondriju. Morate imati spoj koji to može. A taj spoj se zove kreatin fosfat. Zove ga još i fosfagen, jer može prenijeti svoj fosfat na adenozin difosfat i od njega stvoriti opet ATP koji se odmah može koristiti pri kontrakcijama. E vi, u mišiću imate kreatin fosfata dovoljno za nekih 5 sekundi trčanja.
I što dalje?
A što dalje? E, sad je pitanje što dalje. Dalje ovisimo o razgradnji ugljikohidrata, odnosno glikogena. Ali onda on mora biti, ako idemo na vrlo brzo trčanje, onda to je onda imamo anaerobno. I zato su kratke discipline anaerobne. Vi morate imati mišiće koji jako brzo kontrahiraju i stvaraju ogroman rad u kratko vrijeme. 100, 200, 400 metara. Jurneš, pa kako ide. Ali taj rad je uglavnom anaeroban. Počinje se nakupljati polako, nakon tog vremena polako nakupljati mliječna kiselina. To za ove za 100 metara do 400 metara nije toliko važno. Ali sad zamislite kada bi maratonac pokušao trčati tako. Ne može. Njihovi mišići su utrenirani ne da bi ispoljili eksplozivnu snagu, nego da bi bili izdržljivi. I njihovi mišići imaju puno više sporo kontrahirajućih vlakana koja su aerobna. Rade u aerobnom načinu, dakle kisik. Potrebna im je kisika. E sad, da bi došla kisik do mišića, vi morate imati dobar kardiovaskularni sustav. Vi kad se do sad zatrčite, dahtat ćete, ne zbog toga što vama možda pluća ne mogu donijeti dovoljno kisika u krvotok. Ne, ne, pluća to mogu. Ograničavajući faktor je kardiovaskularni sustav. Kako srce brzo pumpa. Kod ovih natjecatelja u nordijskim zimskim disciplinama skijaškog trčanja, to su recimo blagodati treninga. To jako dobro djeluje na vaš kardiovaskularni mišićni sustav. Kao prvo, povećava se motorička kompetencija. Dakle, vi postajete, vaši mišići počinju bolje kontrahirati i obavljati nekakav posao koji vi stalno radite. To smo već rekli. Pa sad vi nećete bacati koplje, disk, kladivo, ali ćete nekakav rutinski posao ili nešto, ako ste dobro utrenirani, bolje obavljati. Razumijete? Kardiovaskularni sustav, čak i blago vježbanje ima na njega fenomenalan utjecaj. Smanjuje puls. Vi ne možete takvim vježbanjem povisiti gornju točku pulsa, razumijete, ali možete sniziti donju. Tako da vam ovi koji se bave skijaškim trčanjem, to je takozvano, a i drugi, sportsko srce, imaju puls u mirovanju, pa znaju, ima 40 do 50.
A mi ostali?
A oni koji su krumpiri pred televizorom, takozvani krumpiri, potatoes, što vele Englezi, 60 do 80. Zdrav čovjek, recimo, ima takav. E sad zamislite si ovo, njemu je potreban izuzetan napor. Kod izuzetnog napora takav mladi čovjek, maksimalan rad srca može ići i do 200 čak. Puls može ići do 200, obično kod njih ide, jer su utrenirani, niže, do 170. Sad zamislite koliku marginu ima taj za povećanje pulsa od 50 pa do 150 da bi povećao cirkulaciju, protok krvi, nego neko ko nije utreniran. Srce je puno bolje utrenirano. Pokazalo se da kada mišiće treniramo aerobno, prvo se oko njih povećava efikasniji dotok krvi do njih da bi mogli dobiti više kisika. Pojedine mišićne stanice razviju veći broj mitohondrija. A mitohondrije su organeli u kojima se odvija energija, ATP, aerobna razgradnja ugljikohidrata. Ali ono što je jako bitno je još jedna stvar, a to je da vi morate biti stalno u treningu da bi se to zadržalo. Ne možete se utrenirati pa sad za sva vremena, a ne. Ako prestanete za jedno, dva do tri tjedna, sve će se izgubiti. Ali što se tiče energije kod takvih, recimo, kod trčanja, nakon što potrošite kreatin fosfat, počinje se koristiti glikogen. U glikogena vam u mišiću može biti čak 2% mišićne mase. I imate zalihu glikogena za do otprilike, ja mislim, sat vremena trčanja ili tako nešto. Oko sat vremena. E, nakon toga potrošite mišićne zalihe glikogena, počnete koristiti glikogen iz jetre sve više. Tako isto, ovi prebacivanje, da, ATP-a imate normalno za sekundu, dvije akcije, a onda naglo prelazi na kreatin fosfat. To vam je pola trke, 50 metara, 100 metarske trke.
Kakav je efekt, što se tu dogodi?
A nakon toga se ništa ne dogodi na 100 metara i na 400, jer polako se počne koristiti glikogen i polako se prelazi u anaerobiju, ali polako, ne naglo.
Kakva je to promjena u tijelu?
Mišiće osjećate ko umor, sve veći i veći. E sad to ne osjećaju ovi kratko prugaši toliko?
Ne stignu,
ali dugo prugaši, već pred kraj trke maratonci mogu osjećati kao da su im noge od olova. Mišići su se umorili. Zato je potrebno imati što više glikogena. Možete recimo mišić napuniti glikogenom. To je jako važno za ove dugoprugaše. E, to vam je ustanovljeno empirijski. Dakle, napuniti ga više nego što mu je potrebno. Prvo napravite tako da mišić gotovo potpuno ispraznite od glikogena, na primjer trčanjem na neke duge pruge. Nakon toga ga praznite kroz nekoliko dana dodatno, tako da jedete hranu siromašno ugljikohidratima. Jedete stekove.
Proteine.
I imate srednje intenzivan trening. Tada ga ispraznite potpuno. Ono, prazni ste, osjećate. E, 2 do 3 dana prije natjecanja navalite se na prehranu bogato ugljikohidratima. I onda se stvori, to je ustanovljeno empirijski, više glikogena nego što vam je potrebno za normalno djelovanje, ali taj više glikogena ćete iskoristiti kada budete trčali maraton. Osim toga, postoji jedna velika razlika između masti i ugljikohidrata. Masti su najbolje skladišno sredstvo za energiju. Vi imate, recimo, našao sam vam jedan podatak, da u prosječnom, to su Amerikanci radili, u prosječnom muškom studentu je, dakle, ni ne predebelom, ni premršavom, dakle, je uskladišteno oko 95.000 kilokalorija energije u obliku masti. A to bi mu trebalo biti dovoljno da 3 puta utrči od Bostona do Los Angelesa. Ali, ta energija se mora oslobađati polako i oslobađa se kada vi trčite dugo, to se osobito je izraženo u zadnjim fazama maratona, pa osobito na ultramaratonima koji se trče po 50-100 km, kad sve to iskoristite, počnete trošiti mast iz tijela. Što je jako bitna informacija onima koji želi smršaviti. Masti se troše zadnje. Prvo ćete potrošiti ugljikohidrate, a onda ćete potrošiti masti. Osim toga, zbog specifičnosti biokemijskih putova, vi masti ne možete razgrađivati anaerobno. Možete ih razgrađivati isključivo aerobno. Znači da je za njihovu proizvodnju ATP-a od masti potreban kisik. Fat burning exercise. Vjerujte mi, profesionalnim sportom se bave mnogi znanstvenici. I imaju dosta novaca.
Najvažnije je biti prvi.
Najvažnije je biti prvi i ništa drugo.
I najunosnije.
Tu smo. Velika količina novaca se vrti oko nagrada i oko sponzorstva. Pošto je tu velika količina novaca, onda su mnogi zainteresirani. Ne samo one koji trči ili baca koplje ili nešto, nego i svi ostali koji će od toga imati neke koristi. Zato je važno pobijediti, biti najbolji i najbolji, imati najbolje performanse. E sad, postoje ljudi koji genetski nemaju dovoljno kreatin fosfata. Dakle, nisu genetski predodređeni možda da budu sportaši. Ali to je jako bitno, biti genetski predodređen za sportaša. Posebno su neugodno pogođeni oni koji su vegetarijanci ili osobito vegani, koji samo biljno koriste, jer u biljkama nema kreatina. Kreatina ima u mesu. Pa onda vam se uzimaju kreatinski pripravci. To, recimo, uzimaju i to vam nije zabranjeno. Barem se za sad još ne može ustanoviti da ima nikakvih negativnih efekata po vaše tijelo. Ali glavno pitanje je da li vi od nekoga možete napraviti dobrog sprintera ili dobrog maratonca. E, sad, to, da tako kažemo, kako mu je dragi Bog odredio. Odnosno, to visi o njegovim genima. Naime, broj brzih i sporih mišićnih stanica koje brzo kontrahiraju, sporo, u vašem mišiću se određuje rođenjem. Pa ako dobro, ako inače imate predispozicije, trener bi mogao, kad vi počnete trenirati atletiku po nekim vašim performansama, odmah uvidjeti da li ste bolji za dugo trčanje ili sporo trčanje. Gadno je ako pogriješi, ako nekoga... jer taj nikad neće brzo trčati. Ako ima previše sporo kontrahirajućih vlakana, ne može se povećati, tako je trenutno prevladavajuće mišljenje, ne može se puno, barem ne puno povećati broj ovih brzo kontrahirajućih, već time što se mišićne stanice ne mogu dijeliti. Zapravo, mi još uvijek ne znamo, postoje li geni za physical fitness, odnosno za physical performance, da li da imaš bolje fizičke performanse, ali polako smo došli i do toga. Da, otkriven je jedan gen, a gen je poznat 10 godina, odnosno protein je poznat 10 godina, a to je enzim za konverziju angiotenzina koji je važan u kaskadi regulacije krvnog tlaka u kojoj sudjeluje i bubrega. Ta kaskada se zove renin, angiotenzin, aldosteron. Nećemo sad ulaziti kako to funkcionira. Samo ćemo spomenuti da visokotlakaši, ljudi koji pate od visokog tlaka, neki uzimaju lijekove koji sadrže inhibitor enzima konverzije angiotenzina, jer angiotenzin izaziva opću sistemsko stezanje krvnih žila i povisuje tlak. Pa kada ga vi blokirate, taj enzim, žilja se opuštaju i tlak pada. E, sasvim slučajno, u britanskoj vojsci ustanovilo se da neki regruti nakon 10-tjednog treninga mogu čak 10-11 puta bolje izdržavaju nekakvo opterećenje dizanja, tereta i spuštanja nego drugi. Pa se ustanovilo biopsijama mišića da imaju specijalnu formu toga enzima za konverziju angiotenzina, takozvanu I formu. I to oba dva, pazite, vi nasljeđujete dva kromosoma, dakle dva gena za nešto, jedan od tate, jedan od mame. Oba dva su I forma toga enzima, dakle oni su homozigoti, da tako kažemo, za I formu. Fantastično mogu podnijeti napor, ali tek nakon treninga, prije se to ne vidi. Oni koji imaju D formu, to mogu slabije. A oni koji imaju na jednom kromosomu I i D, nalaze se negdje u sredini, intermedijerno. To donosi još nekakve koristi. Recimo, oni koji se penju na visoke planine iznad 7000, ti koji imaju D formu, mogu se popeti i iznad 7000 metara i dulje gore izdržati bez maske za kisik.
Kako se enzimi uključeni u regulaciju krvnog tlaka mogu povezati s našim fizičkim performansama, to još uvijek nije jasno, ali svakako je zanimljivo. No, naši mišići su još i fascinantniji po onome što sve o njima otkrivamo. Doktor znanosti Zoran Tadić.
Ja velim da ovo što piše u udžbenicima iz fiziologije da je to ništa, da mi još ne znamo puno. Mi zapravo ne znamo skoro ništa. Pa gledajte, prvo smo učili, dugo godina smo učili da postoje glavne endokrine žlijezde, hipofiza, štitnjača, bla bla bla, nadbubrene žlijezde. Na kraju znamo da je svako tkivo endokrino tkivo. Mišići vam izlučuju, kad se ovako treniraju, specijalne spojeve koji se zovu miokinima, koji djeluju na kardiovaskularni sustav, pospješuju njegovo djelovanje, djeluju na još druge organe, djeluju na bubreg, djeluju na pluća.
Sve
vam je potpuno povezano. A naravno, ali ako želite brzo trčati, postoji kraći put. Kemija. Da se razumijemo, doping je počeo u 19. stoljeću. A onda još sport nije bio toliko komercijaliziran. Ali da bi trčao brže, onda se je uzimalo kofein, kokain, heroin, nikotin se pušio, opijum se pušio. Ja ne znam kako su nakon heroina mogli trčati. Strihnin su uzimali. To je konvulzant, teški otrov. Međutim, onda se sport počeo komercijalizirati, onda su ljudi počeli vidjeti da nije važno sudjelovati, nego je važno pobijediti. Pod svaku cijenu. I onda se počeo koristiti doping. Najnotornije su vam anabolički steroidi. Anabolički steroidi djeluju na mišić. I to vam je isto jedan od razloga zašto su muškarci u nekim disciplinama jači. Zato što su mišićaviji. A muškarci su mišićaviji zbog toga što na razvoj njihovih mišića djeluje spolni hormon testosteron. Ako se sjećate, u Demokratskoj Republici Njemačkoj, koju smo zvali Istočna Njemačka, ja sam se uvijek smio kako prekrasno pod navodnicima izgledaju žene koje se bave tim disciplinama. Sačuvaj Bože da se namjeriš na nju kada je lošeg raspoloženja. Prebijete kao vola. Ti jada ne možeš ništa, sva je mišićava. Zašto je mišićava? Pa to je bila javna tajna da se koriste anabolički steroidi. To je bila praksa, normalna praksa u Istočnoj Njemačkoj. To nije bilo hoćeš, nećeš, ti to moraš. Da se vidi kako je sustav superioran, kako se može pobijediti. E, ali anabolički steroidi imaju užasan utjecaj. Izazivaju spolne promjene, izazivaju vam problemi sa kardiovaskularnim sustavom, predispozicije za neke vrste karcinoma, karcinom jetre. Izazivaju kod žena, ako su to anabolički steroidi, promjene u ponašanju. Žene postaju muškobanjaste. Kod muškaraca također izazivaju promjene. Zašto? Razina steroida mora biti unutar nekih fizioloških granica. Testosteron djeluje na razvoj testisa, primarnih i sekundarnih spolnih oznaka, i djeluje na spermatogenezu, dakle na razvoj spermija. Ali ne smije ga biti previše. E, Ali receptori koji detektiraju u tijelu razinu testosterona ne prave razliku između anaboličkog steroida i testosterona. Pa ako se anabolički steroidi, ako muškarac ih počne uzimati prerano, ima užasan utjecaj za kasnije, izaziva sterilitet. Jer testis ostanu premali, nema normalnog više testosterona, ali nema ni razvoja spermija, jer testosteron djeluje na spermatokinezu. Kod žena se počnu rasti brade i brkovi. Onda šta se znalo dogoditi? Da im rastu dlake po prsima. Kao muškarcima.
Muška obilježja.
I to je bilo strašno. Platile su užasne cijene, to se odrazilo na njihovo zdravlje. Ja sam našao neke podatke koji se tiču istočne Njemačke. To je bila orkestrirana kampanja dopinga. Znate što su još radili? Plivanje im je još možda bolje od trčanja za razvoj aerobnih performansi, jer 100 metara plivanje je 4 puta teže od 100 metara trčanja. I imate još nešto, vi u zraku nemate nekakvog naročitoga otpora kad trčite na duge staze. Otpor može biti jako važan kod trkača na 100 metara. Ne miču se lijevo-desno, zato im je potrebno isto da se odupiru tome prirodnom gibanju tijela svojim mišićima. Ako vidite sprintere, mišićavi su, jer moraju razviti nožni mišići strahovitu snagu, ali i mišići tijela držati tijelo čitavo vrijeme uspravnim te trke na 100 metara. A osim toga, mnogi od njih, pošto ne treba, dogod, to neki su rekli da tih 100 metara, tih 9 sekundi ne dišu uopće. Uzmu dah i šta će mu disanje? 9 sekundi! Možda ga čak i smeta to disanje. Neke da, neke ne. Ali oni moraju imati mišiće utrenirane na snagu. Oni koji imaju mišiće utrenirane na izdržljivost, treniraju ih osobito plivači plivanjem. Kod plivanja imate još jedan problem. Vi morate dodatnu energiju iskoristiti za rezanje površine vode. I zato vam oni plivači kad uskoče, ako ste primijetili, jedan dio idu ispod površine, da smanje otpor kod rezanja površine. Naravno, to mogu do određene točke. Vi imate to označeno, ako ste vidjeli do koje točke smiju, pređu li diskvalificirani. Jer onda to ne bi bilo prvenstvo u plivanju, nego u ronjenju. I to bi išlo, lakše bi mu to išlo, jer ispod površine se lakše kreće. Podmornica se lakše kreće ispod površine vode, nego na površini vode, jer mora savladavati otpor rezanja površine vode. I onda, znate što su radili? Mislim, to sam čuo, ali da bi imali manju površinu trenja, odnosno da bi bili više na površini, punili su im debelo crijevo plinovima. Sad neki kažu, neki su mi rekli da su im punili helijem kroz stražnji kraj, da je više na površini, da je manje trenje, da je manji otpor doticaj s površinom vode. Mnogi od njih su ostali invalidi. Od gimnastičarki, što ne je tu, jer gledajte, onako mlado tijelo savijati u toj dobi kada se ono razvija, tada je najgibkije i tjerati ga na maksimalne napore, to mora ostaviti posljedice na vašu anatomiju, pa i na fiziologiju. Meni je naša profesorica koja je tjelesni predavala, rekla da su bili u Njemačkoj i da su ih upoznali sa nekakvom gimnastičarkom koja je bila na nekom natjecanju svjetskom, olimpijskom, bila je treća. Imala je 40 godina i teško hoda sa štapom. Isto, mnogi od njih su priznali poslije da su to morali, prvo rekli su to smo morali koristiti. Ne može sad, to je istočna Njemačka, to je represivni režim bio. Ti nisi mogao reći ja ću to uzeti, ja to ne bi. Ne, ti to moraš. U Rusiji, kažu, isto se pričalo, zato su ih iz nekih disciplina uklonili na državno sponzorirani doping. Danas, pazite, međunarodna dopinška kontrola, to vam je stalna trka. Što ćeš izmisliti novoga i što ćeš iskoristiti kao protumjeru? Ali anaboličke steroide su se masovno uzimali i neki od tih ljudi koji su to bili uključeni u istočnoj Njemačkoj su poslije, kad se Njemačka ujedinila, osuđeni na zatvor. Jer je to bilo prisiljavanje ljudi da uzimaju nešto što se zna da je štetno uzimati za ljudsko zdravlje, ali nije bitno. Poboljšanje performansi da bi se pokazalo da si najbolji. Žalosno.
Zahvaljujemo doktoru znanosti Zoranu Tadiću s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i vama, poštovane slušateljice i slušatelji, na kraju emisije Divni novi svijet. Još samo lijepi pozdrav od Jadranke Besednik i Nive Snedved. Do slušanja.